Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. На якую частку гісторыі Вялікага княства Літоўскага маюць права беларусы? Чаму ў крыніцах няма літоўскіх варыянтаў імёнаў вялікіх князёў літоўскіх? І ці розныя гэта народы – русіны і беларусы? Сёння мы працягваем размову з гісторыкам, заснавальнікам і першым загадчыкам кафедры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ, былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павлам Церашковічам. Добрый дзень, Павел. У нашай мінулай гутарцы вы сказалі, што сучасныя літоўцы ў рамках прыватызацыі гісторыі цалкам маюць права казаць, што Вялікае княства Літоўскае стварылі літоўцы. А пра што ў тым жа выпадку прыватызацыі гісторыі маюць права гаварыць беларусы, калі мова ідзе пра Вялікае княства Літоўскае 13-16 стагоддзя?
Па-першае, я хацеў бы дакладніць, што ўсё ж такі, вось, калі быць абсалютна дакладным і адпавядаць кожнай літары, то Вялікае княства Літоўскае стваралі палітыкі, якія з'яўляюцца продкамі сучасных літоўцаў. Давайте назовем гэта так. І гэта, безумоўна, дае падставы сучасным літоўцам лічыць гэта сваёй дзяржавы. Ось. Тое, што тычыцца складніка беларускага, то перадусім гэта тое, што большая частка тэкстаў, я тут не бяруся сказаць, наколькі там адсоткаў, мне здаецца, што болейшы за 90% тэкстаў, якія тычацца гісторыі Вялікага княства Літоўскага да канца 17-го стагоддзя, яны былі напісаныя на мове, якую вызначаюць па-розному. У літоўскай гістарыяграфічнай традыцыі гэта царкоўнаславянская мова. З гэтым можна спрачацца. І лінгвісты беларускія часцей яе называюць старажытнай беларускай мовай. І вось тое, што пераважная большасць крыніц па гісторыі гэтай дзяржавы, ну, зноў жа такі, з заснавання і да канца 17-го стагоддзя напісана на гэтай мове, дазваляе нам прэтэндаваць на частку, як меней, спадчыны гэтай дзяржавы.
Такім чынам, калі мы гаворым пра продкаў сучасных літоўцаў, то мы гаворым і пра продкаў сучасных беларусаў. Так, але ўсё ж, наколькі быў моцным і глыбокім гэты культурны ўплыў, культуры, якую мы сёння можам называць старабеларускай? Бо вот у папярэдняй гутарцы вы звярнулі ўвагу, што ў пісьмовых крыніцах няма літоўскіх варыянтаў гучання і напісання князёў. У летапісах і хроніках, напісаных як на старабеларускай мове, так і, напрыклад, на старапольскай і польскай, ёсць Альгерд, Гедзімін, Вітаўт, і няма Альгірдаса, Гедзімінаса, Вітаўтаса. Вот давайце сфармулюем, пра што гэта сведчыць?
Тут я хочу сказать, что я не ведаю, про что это свечит. И, как сказал в свои часы Сократ, я ничего не ведаю, але, докладнее, я ведаю только то, что я ничего не ведаю, але есть шмат людей, которые не ведают навык и гэта. И вот про что это свечит, мне сказать вельми тяжко. Але факт остается фактом, что суправды вось в этих славянских крыніцах не згадываюцца арыгінальныя літоўскія імёны князёў. Як так атрымалася, не сказаць цяжка. Пра што гэта сведчыць, хто пісаў гэтыя тэксты? Тут патрэбны даследаванні ў галіне анамастыкі, маецца на ўвазе вывучэнне асабовых імёнаў. Я з гэтым ніколі не займаўся, тым больш з літоўскай анамастыкай, таму мне адказаць цяжка. Але адзінае, вось я, калі даследаваў спадчыну Бобровського і Даніловича, тим ліку, ті літописи, які друкував Данілович, я ось за це в око зачепилося, що імени там інші, і навіть не єдинін, а ось у одному тексті я побачив кедним. І це вельми моцно відрознюється від сучасного звучання іменів. І ще раз, мені тяжко сказати, що це таке. Але факт такий є.
А у документах 15-го, початку 16-го стагоддя, які власною рукою вже підписували великі князі, так там фігурують ці варіанти, як Жигмонт і інше. Я бачив, як Жигмонт перший писав ліст Островському, наприклад, в самому початку 16-го стагоддя. І у гэтым тексті, до речі, згадується Україна. І він писав, що давай вертайся, ти нам уже добре послужив на Україні з малої літери. Коли ми говоримо про русську культуру і ніяких русінів, чи не свідчить усе ж гэты факт про русифікацію у двукосі вельми з давніх часов гэтых літовських господарів?
Ну, ведаеце, ёсць шмат, можа, не прамых, але ў косных сведчанняў, што літоўская мова, яна была гутарковай мовай пры двары вялікіх князёў літоўскіх, больш таго, зафіксаваны патрабавання таго, што літоўская мова побач там з польскай і русінської або старобілоруської була офіційною мовою у магістратах у Вільні, у Ковна, ну, здається, Латишонок і Прогородня те ж саме писав. Ось, то бок, гэта мова існувала. Інша проблема, інше питання. Чому не заховалися письмові тексти? Самые ранние письмовые тексты на литовской мове – это самый початок 16-го стагоддзя. Чаму нема ничего ранейшего? Есть там здогадки про то, что повинны были перекладать религийные тексты. И у тым ліку у той час, калі адбылося хрышчэнне Литвы. Але вот гэтых текстов у нас нема. Это только здогадки.
Беларускі гісторык Олег Дзярновіч неяк пісаў, што літоўская мова у 16-м стагоддзі выкарыстоўвалася ў судах Вялікага княства Літоўскага самімі балтамі з паходжання, як криптамова. Калі яны хацелі, каб іх не пачулі суддзі, людзі прысутныя на працэсе, яны між сабой маглі перагаварыцца па-літоўску. Калі я гэта прачытаў, у мяне ўзнікла пачуццё такой прыніжанасці. Чаму людзі ў сваёй дзяржаве хаваюцца, не могуць гэтай мовай карыстацца на поўніцу і няма пісьмовай. Неяк дзіўна ўсё ж. Мы яшчэ не зразумелі Вялікае княства Літоўскае, здаецца. Вам не здаецца такое?
Ну, до речі, не тільки у судах. І відомо, що військові керівники літовці, етнічні, вони так само використовували літовську мову для передачі секретної інформації. Це справді і так. Ось. Чому було таке становище мови? Я ще раз, я минулий раз про це казав. Це да, модерні держави, у яких ніколи не стояло на меті підтримка увогуле якої-небудь етнічної культури. Тут зовсім інша ситуація. І більш того, тут треба додати, що у переважної більшості домодерних держав мова, яку використовувала держава, вона істотно відрознювалася від гутаркової мови переважної більшості населення. Ну, можна поглядіти ось на ситуацію в Західній Європі, де панувала латина. Ну, таких прикладів вельми-вельми шмат. Так що ось у цілому тут нічого незвичайного у таким становищі нема.
Ну, давайте поговоримо про славянів Великого князства Литовського. Що за славянська супольність жила на землях сучасної Білорусі у 16-м стагоддзі? Ці мела яна нейкую ідэнтычнасць? Якую?
Ведаєте, тут знову ж таки, коли ми спробуємо казати про нейку супольність, там, народність і так далі, гэта ось наше сьогоднішнє бачення. Тобто ми переносимо реалії сьогоднішнього дня на реалії такого часу. А там ідентичність, вона будувалася на підставі інших критеріїв. І про гэта, до речі, шмат писали теоретики у галіне націоналізму, бо ідентичність, яна будувалася у першу чергу або на сваяцькім підході, хто кому сваяк, ось на генеалогіях, або яна будувалася на приналежності до нейкої невеличкої територіальної локальної громади. І ось менавіта з гэтага пункту гледжання треба підходити. І поглядіть, ось гэтыя часы, там, канца сярэднявечча, ось зараджэння ранняга мадэрну, ось гэтая традыцыя ўсё сведамляць у катэгорыях сваяцтва, і яна прысутнічала нават у той момант, калі там распрацоўваліся вельмі такія магутныя ідэалагічныя канцэпты. Ну, ось паглядзіце, у канцы 15-го стагоддзя рускі, московскі князь, дакладней, Іван III ажаніўся на племенніцы Софія Палеолог, племенніца апошняга візантыйскага імператора. І, ну, здавалося, ну ажаніўся і што? І, але ось дапамогу гэтага шлюбу разгортваецца цэлая такая магутная ідэалогія, ён бярэ сябе у пасаг, з пасагам, да, у спадчыну, бярэ герб Візантыйскай імперіі, які да гэтага часу вось выкарыстоўваецца Расіяй, а вось ён абвяшчае сябе кесарем, то бок, што ён мае адносіны да Рымскай імперіі, ось, і ў гэтыя часы з'яўляецца і канцэпцыя трэцяга Рыму. Але ўсё гэта было пабудавана на тым, што Іван III уступіў у шлюб. І, ну, можа, тут не зусім такія карэтныя паралелі, але ось з гэтага пункту гледжання трэба паглядзець на паданне паходжанні літоўскіх князёв ад легендарнага Палімона. Тут зноў жа такі, вось, трэба было прысланіцца да чагосьці вялікага, да Рымскай імперіі. Ось. І далей ўсё гэта зноў жа такі, вось, распісваецца ў катэгорыях сваяцтва. Хто там быў першы, там, вось, хто там пайшоў у Кернаву і так далі, і так далі. Все гэта ў катэгорыях сваяцтва. А тое, што тычыцца пераважнай большасці насельніцтва, а гэта было сялянства, трэба усведамляць, у якіх умовах яно жыло. Тобто для большасці насельніцтва гэта натуральная гаспадарка, замкнёны такі свет. І гэтых людзей увогуле там нейкі вялікія катэгорыі вельмі, вельмі мала краналі і не цікавілі. Больш так вот да гэтага трэба дадаць 16-17 стагоддзя, гэта так званае другое выданне прыгону, а на самой справе гэта сапраўднае запрыгоньванне сялян у Беларусі, якіх тутнасці пераўтваралі ў хатніх жывёлаў. Ось, якія, ну, гэта выдатнейшыя хатнія жывёлы, якія не толькі забяспечывалі дабрабыт гаспадара, але і самі размнажаліся, самі сябе забяспечывалі, і гэтак далей, і гэтак далей. І вось калі вернуцца да форму самасвядомасці, пераважна большасць насельніцтва, яны ў першую чаргу былі звязаны са сваёй лакальнай грамадой вясковай. І, да речі, ось минулий раз ми вспоминали Ігоря Чаквіна, у якого є видатніші тексти відносно гэтага, які були узровні і форми свідомості ось менавіта продків білорусів у Великим князстве Литовским у 16-17 стагодзе. И еще раз, первый уровень – это принадлежность до вязковой общины. И это самое головное, что значило для человека. А потом был больше таки высокий уровень – это принадлежность до некой городской округи. И вот такие назвы, там, что и менчуки, это не только и не сколько жихары городов, а в основном вот той вязковой округи, якая была связана с таким городом. А прочь гэтага уже у ты часы вылучались три такие великие просторы, это Белая Русь на усходе, это Полесье на поўдні и Литва на заходе сучаснай Беларуси. И, отповедно, были назвы белорусцы, до этого мы еще вернемся, литвины. И полешуки, хотя вот полешуки назва, якой сами полешуки соромились и не выкарыстовывали. У нас есть вельми добрые крыницы, якія тычутся белорусов, яких депортовали у Россию в середине 17-го стагодия под час так званого потопу. То бок их записывали, их идентификацию, и там вельми часто сустракаются такие назвы, як там аршанцы, магілёўцы, але побач з гэтым беларусцы, а часам літвіны беларусцы. І самавызначэнне, яно залежало ад той сітуацыі, у якую трапляла асоба. То бок, калі гаворка шла пра адносіны з суседняй грамадой вясковай, то выкарыстоўвалі назву сваёй грамады. Калі там менчукі сутыкаліся там з гарадзенцамі, ну, выкарыстоўвалі вось такія назвы. А калі выпадала, гэта было дастаткова рэдка, а там сустрэцца з прадстаўніком іншай дзяржавы ці трапіць за межы сваёй дзяржавы, вось там узнікала гэтая літвінская свядомасць. То бок, увогуле гэтая сістэма свядомасці, яна вельмі, вельмі моцна адрознівалася ад таго, што мы маем сёння. І вось, яшчэ раз, яна была пабудавана, і іерархія свядомасці была прынцыпова іншай. Яна у першую чаргу апіралася на лакальныя формы, а то, што было далей, гэта было далей. Гэта было не так істотна. У гэтым адрозненні.
Все ж и недооценивать эту русинскость, русскость нельга, бо вот Скорина, коли мы глядим комплекс текстов 16-го стагодзе, то Скорина вельми патриотично писал, в их братья мая Русь, люди посполитые, чтучи могли лепей разуметь, и же мя милостивый Бог с того языка пустил. Будны попракав Радзівілаў, что они отмовились от мовы продков. Тяпинский патриотично писал про Русь, Сапега писал, что мы своим уластным языком маем правы. То есть это уже некие зачатки модерной идентичности, якая уже тады ж и назву почала менять. Так вот, питание про этих русинов и белорусов. Вы ж профессийный белорусский навуковец. Вы ведаете, что у Европе вельми часто противопоставляется противопоставляются белорусы русинам и отмовляется историчная пераемность помеж русинами и белорусами. Вот я знаходжуся у Празе, тут есть российский доследчик Илья Лямешкин, який каже, что а что вы примазываетесь, белорусы побач с русинами там не стояли нават, скорина русина, причем тут белорусы. И что вы думаете про вот это отмовление сувязі русінаў і беларусаў?
Тут два моманты. Першы момант – тое, пра што вы казалі, пра ідэнтычнасць асобных прадстаўнікоў вось гэтай, ну, калі так можна казаць, русінскай супольнасці. Зноў жа такі, тут трэба улічваць тое, то так, гэта былі адукаваныя, разумныя людзі. Але ўзнікае пытанне, а колькі тых было адукаваны? А у лепшым выпадку гэта быў там, ну, 0,5%, 1% насельніцтва. І гэта была іх свядомасць, іх ідэнтычнасць. А тое, што было на ўзроўні 95-8%, у нас папросту такіх тэкстаў няма. Ёсць вось толькі такія ўспаміны пра ліцвінаў, беларусцаў, харшанцаў і гэтак далей. А тое, што тычыцца нашых правоў на спадчыну русінскую, тут, на мой погляд, трэба падыходзіць все ж такі з лінгвістычнага пункту гледжання і адносна такого, вось гэтая мова, яна якая. Я уже казав про те, що є традиція цілком її визначати як церковно-славянську, але це буде не зовсім, а може і зовсім недокладно. Ще Міхал Бобровський у початку 19-го століття, він підкреслював, що ось менавіта Скорина своїми публікаціями привів до заніпаду церковно-славянської мови. І він визначав його мову як білоруську. І тут треба розглядати ось зміни, процеси, зміни у цій письмовій мові, яка на протягу, особливо там 16-17 століття, все менше і менше була церковно-славянської, а все більше і більше наближалася да гутарковай беларускай мовы.
І ще у мене до вас короткое питання про шляхту 17-18 століття. Олег Латышонак стверджає, що шляхта білоруських земляў цалкам прийняла літовський етногенетичний міт про походження від палямона, фактично облітовілася. А прийняття польської мови стало таким компромісом для балтської і русінської шляхти. А Тимоці Снайдер наогул літить, що шляхта гэтага періоду складала собою раннемодерну націю еліт ВКЛ. А як ви лічите, хто така шляхта, ким яна була у 17-18 століттях?
По-перше, я не маю таких свідченнів, що уся шляхта прийняла тое, що ви називаєте літовським етногенетичним міфом, чи
римським. Це Латышонак, не я.
Це Латышонак. Я не ведаю, адкуль такі звестки, тим більше, що ми завжди маємо вельми таке фрагментарне уявлення про ту епоху, соціологічних опитань тоді не проводилося. І я не впевнений, що всі вони прийняли гэтую версію, тим більше, що особливо ті, які мали там походження умовно від Рюриковича, навіщо їм були гэтыя палімони. Ось. І тут те, що тычыцца шляхты, треба улічувати не тільки наявність ось гэтай легенды про палімони, а ўвогуле зміни такої, спроби змінити парадигму, яка була прописана у таких укромно-своєцьких категоріях. А справа тим, що гэтые стагоддзі, які моцна зміняли, скажем так, найбольш устойлівую ідентичність тих часов, а гэта ідентичність була релігійная. Я маю на увазі трансформації, які тычыліся у першую чергу шляхты. Калі православная шляхта пераходзіла у протестантскую релігію, а потым, недовго у ёй замацаваўшыся, пераходзіла у каталіцкую. Ось гэта, на мой погляд, куды больш істотна. І тут ще треба додати, що ось гэтыя хістанні з одної конфесії у другую, яны виявляють таку особливість і Білорусі, і Литви, що ми з'являємося частиною культурного поміжжя. І ось для гэтага поміжжя увогуле, не тільки нашага, а ва ўсіх культурных поміжжах існує така особливості, неустойливості, я би сказав, еластичності, ідентичності, яка може мінятися у залежності від політичної ситуації. І ось те, що відбулося, менавіта там у 16-17 стагодзі, а плюс ще там додалася і Берастейська унія, і зніклення уніяцтва, яно створало такую ситуацию неустойлівості ідентичності увогуле. І ось коли гаворка йде про думку Шнайдера, гэта не толькі яго думка, і шмат хто про гэта казав, що менавіта там у 16-17 стагоддзі починає формуватися шляхецькая нація. А гэта так, нацыя Аполонус, хаця там з рознымі адгалінаваннямі, там генс літуанец, генс рутэнус і гэтак далі, але сапраўды фарміравалася палітычная нацыя, нечым падобная на тыя працэсы, якія, напрыклад, адбываліся, можа, трошкі раней у Брытаніі, пра якія, дарэчы, вельмі добра піша Лія Грінфілд. І тут знову ж таки, треба подкреслить, про это писал в свои часы Гельмер, про эту польскую нацию шляхты, что она включала в себе шляхту польскую, литовскую, белорусскую, украинскую, але не включала в себе польских селян, бо их вогуле, это были пригонные еще раз, это хатные живелы. Их увогуле амаль што не лічылі за людзей. Вось у чым асаблівасці гэтай эпохі. І тое, што вось такая супольнасць шляхецкая утваралася, гэта сапраўды факт. І гэта, дарэчы, пракладала дарогу да таго, каб дамінуючай мовай у шляхецкім асяроддзі паступова станавіла польская мова. І тут знову ж таки ось треба підкреслити, я вже про це кажу, що це громадство, так зване аграрне письмове громадство, у яким письменна частка була мізерна, і далеко не вся шляхта була письменна, а ось без едукації, без письменства зробити ось таку суцільну асиміляцію вельми складно. Ну, до речі, сам Латышонок, я вам про це кажу, що ось така полонізація саправна, могутная шляхта, так это уже початок 19-го стагоддзя тых часоў, калі Адам Чартарыскі кіраваў віленскай вучэбнай акругай.
Дзякуй, Павел. На сувязі быў гісторык, заснавальнік і першы загадчык катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ, былы прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павел Цірашковіч. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.